Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И отново започвам да питам в неделя в 5 следобед. Кой и на какво основание иска и може ли да управлява България? Сигурността, икономиката, БСП, Балканите, Левски, Глупако. Това са темите на днешното предаване. Ще отговаря пръв вице-премьерът по обществен ред и сигурност и министър на отбраната Красимир Каракачанов, когото записахме в петък.
Намираме се в кабинета на вице-премьера по сигурността и отбраната и министър на отбраната Красимир Каракачанов и лидер на ВМРО. Как се чувствате в този кабинет, войводо?
Отговорно. Това е един кабинет, в който се е вземало решение, примерно, 41-а година, как българската армия ще влезе да освободи Беломорието и Македония. В този кабинет е вземено решението за навлизането на българската армия в Южна Добруджа и нейното връщане към България. В този кабинет, в крайна краща, над 30 години министър на отбраната, Вил Добри Джуров, нали, който, каквото и да се говори, за армейските среди е един авторитет. И това е един кабинет, всъщност, от който трябва да се вземат мъдри, правилни и полезни решения за състоянието на българската армия и сигурността на България. Така че...
Обещавате ни мъдри, правилни решения. Не е ли много амбициозно? Приехте програмата коалиционната на между ГЕРБ и Обединени патриоти на Министерски съвет тази сряда, след като се върнахме от Македония. Какви са основните задачи, които вие смятате за най-важни?
Ами, това, което сме написали в програмата, е плод на работата между двете части от коалицията, ГЕРБ и Обединени патриоти. По отношение на отбраната, ние сме записали доста неща, които са необходими да се случат. Най-вече около обучението на личния състав, темата за въвеждане на военно обучение в училищата. Вкарали сме в тази програма темата за възстановяване на доброволната служба. За съжаление, не успяхме да постигнем съгласие за наборната военна служба, но това е една тема, по която виждам и премиера Борисов и другите колеги имат разбиране, но смятат, че е по-добре да започнем с доброволния принцип, за да видим как тръгват нещата, преди да пристъпим към нещо друго. Както виждате, сега предстои темата с модернизацията на българската армия, проектите за авиацията, за флота, за сухопътни войски. Има доста работа. Много неща са пропуснати тези 24-5 години. Пропуснати са по една или друга причина. Било поради някакви интереси дребни, които някой искал да си обслужва. Било поради наивното убеждение, че като влеземе в НАТО, ще има кой да ни пази. И можем много-много да не обръщаме внимание на армията си. И те проблемите са натрупвали. Но най-важните неща са няколко. Първото нещо, което е да се опитаме да осигурим малко по-добро възнаграждение на нашите военнослужащи. Второто е да спре цялата тази анархия по отношение на храната и облеклото за армията. Не е нормално втора година да не можеш да храниш българската армия, защото се провалят обществените поръчки. Не е нормално да се купуват обувки и дрехи на българската армия, които самите войници не харесват, не искат да носят и са скъпи. Има много неща, които трябва да се решат. Затова казвам, че трябва да се работи мъдро и в интерес на отбраната. В това отношение, всяко нещо, което аз говоря, всяко нещо, което аз се опитвам да прокарам като политика, го съгласувам с министър-председателя. И не го казвам от куртуазия, понеже той е министър-председател, аз съм заместник министър-председател. Лесно се работи с Борисов, което простичко и ясно обясниш нещата такива, каквито са, и ако можеш да си изложиш идеята и мисълта правилно, той те разбира и влиза в положение. Така че много от нещата, които започваме да правиме, са неща, които не само са съгласувани на Министерски съвет, те не са само част от програмата, а са част от едно екипно мислене, защото трябва да, сега като говорим за това, моят колега Томислав Дончев също човек, който е изключително не само изкушен от темата с отбраната, не само като парашутист и така...
Като спортист, като катарач.
Човек, който се интересува. С него може да седнеш, даже с много от специалистите в Министерството не може да водиш такъв професионален разговор по отношение на качество на един или друг вид бойна техника, идеи. Така че мисля, че по темата отбрана успяхме да изградим една много добра комуникация и с министър-председател, и с другите, и с вице-премиера Дончев. Надявам се, че от това ще произведат мъдри и полезни решения, както казвам.
Затова ли има промяна в стайлинга ви? Гледам, че си сменил прическата и започвате така все повече да приличате в косата на министър-председателя Борисов, с който казвате, че работите добре.
Имам повече коса от него сега. Това е разликата. Но не, в това е истината, че тези два дни в Скопие беше голяма жега. Не само политическа, но 40 градуса температура.
Само да поясним за зрителите и слушателите, говорите за 1 и 2 август, когато се подписа договора между Македония и България.
И като се върнах на 2 август, като свършихме Министерски съвет, на който одобрихме програмата на правителството, първата ми работа беше отида да се пострижа. Краще човек трябва да се чувства удобно.
Много така неромантично ми обяснихте. Аз очаквах, че нещо друго.
Какво да ви кажа, ще го направил, за да ми е удобно да си слагам каската, като ходя на военни учения. Просто не си слагам каска, защото трябва да създаваме излишна романтика там, където
е. За противогаз би ви било удобно.
Противогаза много по-удобно би ми било, но слава Богу, и това не се налага да правя.
Като говорим за Бойко Борисов, предстои да излезе една книга Бойко, който винаги се завръща. Мисля, че така беше заглавието. А ако трябва за вас да се напише една книга, какво ли би трябвало да бъде заглавието?
Не съм мислил, но може би заглавието трябва да ги оставим на авторите. Аз няма как да се завръщам някъде, където не съм бил. В края на краищата аз имам дълга обществена кариера от 97 година, са вече колко 20 години, но всъщност за пръв път влизам в реалната изпълнителна власт. И то с така доста отговорен ресор. Сигурност и отбрана. Нещо, което винаги ме е привличало като тема. Опитвал съм се да работя в тази тема, да бъда компетентен, но едно е да си член на комисията по отбрана и така, как да кажа, чисто теоретично да познаваш нещата, друго е да влезеш в дълбините на едно сложно министерство, като Министерство на отбраната, в което имаш и цивилно ръководство, и военно ръководство, натрупвани проблеми, нека да кажа и интриги, създавани с много години. Ще подчертая и много икономически интереси. Сложно е Министерство на отбраната, затова мисля, че правилният подход е, аз това съм го споделил с премиера, правилният подход е на първо место поставяш интереса на Министерство на отбраната и на въоръжените сили, след което съобразяваш се всичко останало.
А с президента Радев, който е и летец, разбирате ли се, преди малко споменахте за модернизацията и въоръжаването на армията, ще летим ли или по-скоро трябва да можем да ходим? Къде е акцента, разбирате ми метафората? Самолети ли трябва да се купуват или трябва да се финансират кашиците, както се нарича на военен език?
Тази метафора няма как да летим, ако не сме се научили да ходим. Тоест, ако ти нямаш гръбнак, няма как да се качиш на самолет. Сега, аз винаги съм подкрепял идеята да се модернизират нашите въоръжени сили. Даже винаги, и съм го казал многократно, това, че 25 години въоръжението на армията не се поддържа като хората и се разпродава или унищожава по политически или по други причини, но не се купува ново, води до днешния ден или днешния момент, в който изведнъж трябва да решаваме много проблеми, и то скъпи проблеми. Защото всички казват, милиард и половина за изтребителната авиация е много. Аз ще ви кажа, те не са милиард и половина. Те са може би 4 милиарда. Защото милиард и половина е само за 8 изтребителя. Без значение дали ще бъдат Грипен, дали ще бъдат F-16 или ще бъдат Юрофайтер. Това е въпрос вече на преговорите, които трябва да почна да се водят. Само че това е половината от ескадрилата. Една ескадрила струва 3 милиона. Без база, и само на основа базово въоръжение. Така, от тук минаваме към флота. 820 милиона лева за придобиване на два нови модулни патрулни кораба. Още 90 милиона лева за модернизация на съществуващите фрегати станаха 910 милиона. Пехотата, нова бронирана машина, 1 100 000. Колко станаха от тук? 4, 5, 6 и нещо милиарда. И това няма да е пълната цифра, защото и за фрегатите, т.е. и за корабите, и за пехотата, тук в тази цена не влиза част от въоръжението. А като сложите и 20% ДДС, ето какво се случва наведнъж, когато проблемите 25 години са забатачвани, когато сам си унищожавал авиацията, не си я поддържал и само говориш за нова, или когато 25 години не си се погрижил за нова бронирана машина и в един момент се изправяш пред проблема да решаваш наведнъж този проблем. Когато 25 години си рязал корабите си и нямаш нищо ново, което да си направил, проблемите стават големи, сумата е огромна.
И къде ще падна акцента? Пак ще ви питам, ли ще летим или ще сме пехотинци?
Ще летим. Значи няма как да имаме армия, която има само пехота, или само флота, или само авиация. Затова този спор, би го нарекал вреден спор. Кое е по-важно? Дали авиацията, дали флота и дали сухопътни войски? Глупав спор.
Добре, но как ще установите...
вид въоръжени сили.
Как ще установите баланс в позициите си с президента, който настоява, че авиацията е най-важната?
Че авиацията е важна, но тя не е по-важна от флота.
Или все пак той е главнокомандващ, нали?
По време на война. По време на война. В мирно време министър на отбраната и министър-председателя. Те са отговорни за състоянието на армията. Аз нямам нищо против, нито българския парламент има нещо против, нито правителството, нито премиера Борисов има против това да модернизираме. Напротив, спекулациите, които се правят, че се бавиме, защото не искаме да модернизираме армията, са точно думата спекулации. Аз се опитах да изброя горе-долу на едро колко пари би струвало това. Затова това, което съм направил още преди повече от един месец, беше да внеса предложение в Министерския съвет за разсрочване на тези плащания. Когато ние ще плащаме такива суми, е по-добре да го направим не за 5 години, както беше гласувано в предишния парламент 2016 година, а да направим това плащане в продължение на...
Кои тези плащания?
Парите за авиация, за нова бронирана машина, парите за флота. Да ги разсрочим, не да платим цялата тази сума, която реално ще излезе към 5-6 милиарда. Да я платим не за 5 години, а да я платим за 10, 12, 15 години. Тоест, българският данъкоплатец и бюджета на Република България да не бъде товарен извънредно в тези 5 години, а да бъде разсрочено това плащане, да е по-леко, за да има пари за други нужди, които са необходими в държавата.
Това не зависи само от нашето българско решение, това зависи и от тези, които ще доставят тази техника.
Така е, само че българският парламент е този, който гласува рамката, така да се каже. Той казва, примерно, 1,5 милиарда за 8 изтребителя, това е максимума, и плащането става за 10 години, а не за 5.
Е, откъде ще ги вземем тогава при тия условия изтребителите?
Откъде ще ги вземем, ще решим след като проведем преговорите. Но аз смятам, че преди да стигнем до извода кой трябва да бъде новия самолет, трябва да помислим и за няколко други неща. Какво правим с сега съществуваща ни авиация? Ние имаме 19 изтребителя МиГ-29. От тези 19 изтребителя, 4 са използвани за резервни части. Имаме 15, остават 15. Тези 15 изтребителя трябва да видим с какви пари може да ги възстановим, колко ще ни струва. Ясно е, че те могат да служат още 10-11 години. Т.е. могат да бъдат ползвани. И МиГ-29 не е лош изтребител. Ние имаме бомбардировъчна авиация. Су-25. Какво правим с нея? Говори се само за нова техника. Какво правим с това, което има и което може да бъде ползвано и в, как да кажа, част от нашата отбранителна система. Защото това нещо десетилетия наред е зарязвано. Има самолети, които стоят в хангарите, не се ремонтират. А ние говорим за нови. Айде да видим, като говорим за нови патрулни кораби. Айде да видим какво правим с тези две фрегати. Имаме две фрегати, на които им трябват не много пари по стандарта, някакви около 90 милиона за модернизация, за да може да ги ползваме пълноценно. имаме бронирани машини. Сега няма да влизам в подробности колко танка, колко бронирани машини от един или друг тип имаме. Но преди да говорим за закупуване или изграждане на нови, нека да видим какво от това, което го има, можем да го модернизираме и да го използваме, за да не харчиме толкова много пари.
Добре, да, но в програмата, която приехте за управление във вашия мандат, взехте решение, че бюджета за отбрана ще стигне 2%, които Плевнелиев беше договорил по време на своя мандат, едва през 24-та година.
До 24-та година.
До
24-та година. Аз лично смятам, че ние преди 24-та година ще стигнем до тези 2% от брутния вътрешен продукт и това е неизбежно. Но аз ще ви издам една тайна. Ако сега премиера и финансовия министър ми извикат и ми кажат от утре процента е 2, т.е. получаваш още 1 милиард, ние не сме готови да ги усвоим. Това е. Т.е. не е въпроса да кажеш ето ги парите, и дайте да ги похарчите. Въпросът е как да похарчиш тези пари максимално добре, да разглеждаш тези пари не като възможност някой да направи някоя далаверка тук-таме, а да ги разглеждаш като възможност действително с тези пари да повишиш реалните бойни способности на армията. А това няма как да стане веднага. Това е положението.
А как виждате ролята си като, както казахте, главнокомандваш в мирно време заедно с премиера Борисов на българската армия през призмата на договора, който подписахме с Македония на 1 и 2 август и очевидното желание и работа на Борисов да мобилизира, ако не даже да обедини региона Сърбия, на Гърция, Румъния.
Истината е, че това, което се случи на 1 август в Скопие, е един исторически акт. И ако нещата се развиват в правилна посока, Борисов ще остане в историята на България не само с магистралите, за които всички говорят, но ще остане и като българския министър-председател, по чието време, в чието мандат са решени отношенията между две държави, които всъщност няма какво да делят, но 25 години не бяха намерили нормалния път една към друга. Тук, когато говорим за заслугата на министър-председател, това е факт. Защото без политическата воля и санкция на министър-председателя да се вземе подобно решение и да се върви към сключването на подобен договор, без България да отстъпва от своите интереси, нямаше какво да се случи. Но искам да изкажа моята благодарност и от работата на външно министерство и на министъра на външните работи, госпожа Захариева. Макар и нова като дипломат, тя има опит като министър на правосъдието в предишния мандат на Борисов, трябва да ви кажа, че според мен тя се прави блестящо. Така че когато между партиите, които управляват, има единомислие, а знаете, че по темата за Македония аз говоря 25 години, че ние трябва да намерим подход, че ние няма какво да делиме, че това в края на краищата е един народ в две държави, подобно на Гърция и Кипър или подобно на Австрия и Германия, подобно на Белгия и Франция, ние няма какво да делим и трябва да намериме подход, но който подход да не бъде за сметка на български интерес, на българското достоинство и на българската история. Е, този подход беше намерен. Тук, разбира се, дължимото има и македонския министър-председател, който много добре разбра, че тази политика, която водеха неговите предшественици на конфронтация с съседите, с България, с Албания, с Гърция, е политика, която създава проблеми. Първо на собствената му държава, поставя в изолация, обрича на една мизерия и на всякаква перспектива и че това трябва да се промени.
Но видяхте, че срещата между министър-председателя Борисов и председателя на ВМРО ДПМН Никола Груевски, който беше предишния министър-председател дълги години, беше, меко казано, безрезултатна, защото ВМРО ДПМН казаха, че няма да подкрепят ратификацията на договора между България и Македония. Това докъде ще доведе?
Вижте, Борисов беше длъжен да направи този ход, защото когато говориш за Македония, ти не трябва да делиш партиите на наши и ваши.
Е, още повече, че ВМРО ДПМН е от Европейската народна партия, към която принадлежи ГЕРБ.
Да, така е. И се познават отдавна. Но той направи всичко възможно, за да го убеди в правилността на това нещо.
Аз не съм казал, че Борисов не е успял, а казвам, че Груевски не иска.
Истината е друга обаче. Този разговор за подписване на договор е воден с Груевски много дълго време.
Да.
На един или два пъти нещата бяха пред подписване. Така че Груевски сега се прави на луд, че не знае за какво става дума и че този договор е много опасен за Македония. Това просто не е вярно. Един човек, който как да кажа, е бил министър-председател колко 9-10 години на Македония, 10 години, да обяснява подобни басни, това означава, че не си е взел урока от тези 10 години управление, защото всъщност Груевски е причината за това тежко положение, с което се намира Македония.
А вашите?
Политически конфликти, политическа криза, 2.5 години политическа криза в Македония. Населението на Македония бяга, емигрира. Сега за каква антибългарска политика ми говори Груевски, като неговия баща е български гражданин. Извинявай, баща ти е подписал декларация, че е етнически българин и затова иска българско гражданство, а сина се прави на някакъв античен македонец. Е, тази политическа шизофрения в Македония не съм я разбирал никога.
Ма нека да погледнем и от друга по-аналитична гледна точка. Вашият евродепутат Ангел Джамбаски, например, заяви, и моля да ми го разтълкувате, че може би Русия иска да саботира договора между България и Македония в интерес на вербовката на Сърбия.
Вижте, Русия има своите интереси на Балканите и то не е от вчера, от днеска, а е от 200 години. Русия винаги се опитвала да играе и да бъде водещия политически фактор на Балканите и много често успявала. Има един момент, който се случи, може би, всъщност той обягна от вниманието на много от българските граждани, че буквално преди месец Черна гора стана член на НАТО. А Черна гора в тези последни 200 години е била най-верният съюзник на Русия или на Съветския съюз. Губейки Черна гора, Русия търси да възстанови влиянието си в Балканския регион някъде другаде. Това другаде е Македония, защото Македония е една страна, в която, както казвах, има междуетнически конфликти, икономическа криза, политическа криза. Лесно е да оперираш на този театър. Истината е, че Русия в тази история на балканските отношения по темата Македония никога не е подкрепила българската кауза. И го казвам аз като човек, който винаги съм изразявал намеренията си и сега го казвам и като вице-премьер. България трябва да има балансирани и добри отношения с Русия. Ние трябва да държиме сметка на тези отношения и да ги формираме на базата на взаимния си интерес. Но това са историческите факти. По темата Македония, нито веднъж в историята на балканските взаимоотношения, Русия не е вземала нашата страна. Винаги е защитавала или Гърция, или Сърбия. Така че видяхте реакцията на някои руски медии, видяхте реакцията на някои сръбски медии. Естествено, че в Белград има политици, които априори смятат, че Македония трябва да бъде тяхна провинция, защото Македония беше част и от кралство Югославия, след това от Титова Югославия. Те нямат интерес от това отношенията между България и Македония да бъдат решени. Всъщност, за какво спорихме ние с Македония 25 години? За това македонците българи ли са и са отделна нация? Има ли или няма македонски език? Има или няма македонско малцинство в България? Айде да се върнем назад. А къде беше измислена идеята за тази македонска нация? В 1932 година в Коминтерна в Москва. Тогава беше измислена идеята за македонска, тракийска, доброджанска, украинска нация, белоруска нация. За съжаление, според мен, Русия, която плаща цената на тези експерименти в руско-украинския конфликт. Сега, защото те, измисляйки и македонската, едновременно измисляйки и украинската нация, плащат цената на това, продължават да обслужват тази стара своя теза. А кой беше фактора, който проведе тази идея за някаква нова македонска нация, език и идентичност на Балканите? Сърбия.
Да се върнем.
Тоест, тези два фактора са притеснени, че подобряването на отношенията между България и Македония ще застраши тяхното влияние на Балканите. Честно казано, доста наивно и старомодно разсъждение. Ние не можем да продължаваме на Балканите да се делим, или както каза премиера Борисов, да продължаваме се биеме. Стига толкова. Истината е, че и народите и на всички балкански държави искат да живеят в един нормален регион, който е част от Европа, а не бойното поле между великите сили.
Стъпваме обратно в България. Няколко блица, накратко моля, за да мога да ви задам повече такива. КТБ. Вярно ли е, че сте обвързан по роднинска линия с Цветан Василев?
Четох тази глупост. Такова нещо няма. Четох някъде, че са били роднини по женска линия.
Да, че съпругата ви била с негова съпруга или не знам какво.
Познаваме се от сигурно на 20 години, но никаква роднинска връзка няма. Нито между мен, нито по женска, нито по бабина, нито
така,
по
баби. А финансова връзка има ли? Колко пари сте взимали в пликче от Цветан Василев?
Аз, за разлика от много други политически формати, съм си декларирал винаги приходите и разходите. ВМРО е една от партиите в България, която по наследство има собствени имоти. Така че нас не ни се налагало да се финансираме от този или от този.
Какво мислите за антикорупционния закон? Събуждат се отново предишните партньори на Борисов и ГЕРБ, реформаторите, и може би ще се активизират именно на темата антикорупция с цел да докажете вие сега управляващите дали сте смели да го направите или се прикривате чрез диалоз.
За корупция първо трябва да се замисли, когато той е бил на власт и там, където е бил на власт, имало ли или не имало корупция. Аз го казах преди 2 години, казвам го и сега. Ако някой си мисли, че само с закони може да пребориш корупцията, значи е голям наивник. С закони, с които мислиме, че може да хвърлиме прах в очите на европейците, да им кажем, ето ние имаме нов закон и ще се справиме този път, няма да станат нещата. В момента има 3 или 4 институции в България, които са призвани да се борят с корупцията. Добре, ще ви дам прост пример.
Кратичко.
В моето министерство, аз ако не знам, ако ви кажа сега, че в моето министерство аз не знам къде са възможностите за корупция и трябва да чакам някой със закон да въведе ред в Министерство на отбраната, има 2 варианта.
Къде са?
Или съм лъжец, или съм некадърник.
Къде са възможностите за корупция?
Където има обществени поръчки, там където има продажба на военно имущество, там където има закупуване на оборудване, ето примерно купуване на въоръжение, там, където се продават имотите на Министерство на отбраната.
Вижте как елегантно предупреждавате ръководителите на тези сектори да внимават.
Те са предупредени още от първия ден. Аз трябва ли да чакам нов закон за корупцията, за да взема мерки да се изчистят, да се изсветлят обществените поръчки? Да се направи така, че...
Ясно. Трябва ли...
Обувки за 250 лева на войниците. Трябва ли да чакам някакъв закон да ми каже какво да правя?
Трябва ли президента Радев да назначава... Извинявам се, ръководителят на този антикорупционен орган, който е залегнал в бъдещия проект за закон, както иска Корнелия Нинова?
Значи, или президента Радев... или министър-председателя...
Тя е против или... Борисов да ги назначава, защото ще да прикрива изпълнителната власт.
Не знам, ако тя беше министър-председател, какво би предложила. Стига с тези евтини политически игри. Аз лично смятам, че органа, ръководителя на подобен орган, трябва да се назначава с квалифицирано мнозинство от парламента, не с 50+1, а с 2/3, примерно. За да има някакъв консенсус.
Добре.
Нямам нищо против. Нямам нищо против. Ако институциите се разберат и си повярват, че искат да работят по този въпрос, няма нищо против да го назначава и президента, и да го назначава и министър-председателя. Стига да има резултат.
Последен въпрос. Какво мислите за прословутата съдебна реформа? Сам няколко пъти заговорихте за законността в различни аспекти. Промените в НПК бяха на нож приети от съдийската колегия. Сега се очакват и промените в закона на съдебната власт, в който имаше първо предложение да не бъдат финансирани съдиите от американски и други извън Европа донори. Сега обаче това ще влезе. Смятате ли, че това са правилни решения?
Вижте, аз не съм специалист, тъй като не съм юрист.
Законността е нещо, което седи на дневен ред пред вашата функция.
За мен е важно, след като 25 години се говори само за реформи, включително съдебната система, съдебната система да стане по-бързо работеща и съдилищата в България да издават справедливи решения. И съдебната система да бъде достъпна. Защото ако вие нямате достатъчно пари да си наймете добър адвокат, не може да спечелите едно бракоразводно дело. Да не говоря за сложни проблеми. Така че това е големия проблем. Но по отношение на финансирането, извинявайте, ама нормално ли е според вас чужди фондации да финансират една или друга част от съдебната система?
И казахте ли го това на Борисов? Той отстъпи под натиска на американския посланник.
За мен не е нормално. Както не е нормално чужди държави да финансират политически партии или да финансират религиозните общности в България. Без значение дали говорим за мисиоманите, православните, католици и така нататък. Аз не смятам, че това са нормални процеси.
Ще се противопоставите ли на тая отстъпка, която направи Борисов пред американското посолство?
Ще гласуваме в парламента за това да остане този текст. Не смятам, че е правилно.
Да остане текста за забрана на това да се финансира съдебната система.
Аз съм човек, който...
от американски донор.
Не само американски донор. Тук не говорим за
Америка. А за Европа имате ли против?
Не може съдебната система.
Заобщо.
Еми, добре, ако разрешиме на един, защо трябва да забраним на друг? Защо трябва да разделяме финансирането на руско, американско, германско или френско?
Тоест, вашата група ще гласува против всякакво външно финансиране?
Абсолютно. Не може в съдебна система, политическата система, религиозните общности да има външно финансиране. Това са институции или механизми, чрез които ти можеш да влияеш върху политиката на държава и това не трябва да се допуска.
Гера, в Македония употребихте един израз, че по повод Груевски, че колкото капи, толкова и капитани. А как стои въпроса в Обединените патриоти? Какви са взаимоотношенията ви с другия вице-премьер по демографската политика и ваш съратник в Обединени патриоти Валери Симеонов?
Аз когато говорих в Македония, цитирах Гоце Делчев.
Да.
Според Груевски не бил българин, а бил македонец. Офицера завършил българско военно училище Гоце Делчев, Георги Делчев, или учителя по български език и по българска история Георги Делчев, е казал следното нещо. Какво да правим, като сме си българи? И страдаме от старата гръцка болест. Колкото капи, толкова капитани. Тоест, разделение и противопоставяне. Бурански да научи какво е написано.
Обединени патриоти, колко капи има и колко капитани?
Има три капи и трима капитани. Тоест има три партии в Обединени патриоти, има трима лидери на трите политически формации. Към момента и тримата лидери работят под една капа и тя се нарича, под една шапка, както се казва, и тя се нарича Обединени патриоти. Към момента няма проблеми. Напротив, за съжаление, остава много време да се виждаме редовно, както беше преди. Господин Симеонов е вице-премьер, аз съм вице-премьер, пък Волен Сидоров е председател на парламентарната група. Но поне един път седмично се събираме, обсъждаме проблемите, процесите. Ето, примерно, програмата се забави поне с две седмици, поради това, че част от нещата, които залегнаха в програмата, трябваше ние да си ги уточним помежду си.
Тоест, четвъртата капа на министър-председателя Борисов, която е над вашите три капи, се разбирате с нея, така ли?
Нашите три капи. Коалицията Обединени патриоти и партията ГЕРБ са равнопоставени политически партньори. Премиера Борисов, казвам го не за нещо друго, казвам го, защото това е историческия факт. Към момента говоря, нито веднъж, нито на мен, нито на Симеонов се е набъркал в работата. Напротив, аз отивам и казвам, смятам да направя това, това и това, длъжа съм да го съгласувам и го съгласувам.
Малко го накова Симеонов, когато излезе неподготвен да казва, че трябва да се махне възнаграждението за прослужено време.
Аз в момента говоря за моята дейност, моя ресор и когато, примерно, аз оставам като заместващ, т.е. като изпълняваш длъжността министър-председател, в момента, в който се върне министър-председателя, му докладвам в този ден или два, има ли нещо, което трябва да бъде докладвано. Така според мен е коректно. В края на краищата ние като политически лидери сме равностойни, но той е министър-председателя. Аз съм заместник министър-председателя. И съм длъжен, когато го замесвам, мисля, че това е коректният подход. Когато го замесвам, след като той се завърне да докладвам какво се е случило. Има ли нещо, което той трябва да знае извънредно, нещо, по което аз съм взел някакво решение, го обяснявам.
Ясно. Финал. Защо Красимир Каракачанов е в изпълнителната власт? Кратко.
Защото трябва да се изпълнят много задачи, които и ВМРО като политическа партия и Обединени патриоти имат като каузи. темата с битовата циганска престъпност, темата с доходите на българските пенсионери, боеспособна армия, работеща полиция, достойна национална външна и вътрешна политика. Националната кауза, за това сме тук.
Благодаря ви за това интервю.
Аз благодаря. Забравих ябълката на следващия път.
Ами, гледайте да следващия път да не ви подаря малинки. Вече съм решила да подарявам малинки.
Какво символизират малинките? За ябълките го брахме.
Лошо изиграна роля.
А, малинките ги предпочитаме тогава с сладолет.
Благодаря.
Благодаря.